Pozdravljamo vas, poštovani slušalci, iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u ovom izdanju za utorak 9. decembar. U narednih pola sata u našem fokusu nova kosovska vlada poslije 6 mjeseci blokade nakon izbora. Pokušali smo provjeriti ima li novih njemačkih zahtjeva prema Srbiji koji se tiču Kosova, o čemu spekulišu mediji u Srbiji. Predstavnici građanskih plenuma nastalih nakon februarskih protesta u Bosni i Hercegovini najavljuju reaktiviranje i nove oblike djelovanja. U Podgorici danas razgovarano o borbi protiv korupcije, različite perspektive vlasti i opozicije te nevladinog sektora. U saradnji sa Europskim parlamentom u Zagrebu 12. put po redu festival filmova o ljudskim pravima. Detalji slijede.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Skupština Kosova izglasala je danas novu vladu na osnovu sporazuma Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza te Srpske liste, parlamentarne grupe 6+1 i ostalih nevećinskih poslanika. Na čelu vlade Iza Mustafa, čelnik Demokratskog saveza Kosova, zamjenici su mu Hašim Tači, čelnik Demokratske partije, Kultum Šalja, Branimir Stojanović i Srpske liste. Iz Prištine o 6 mjeseci nakon izbora formiranim državnim institucijama te prve reakcije i procjene donosi nam Amra Zajneli.
Sa 73 glasova za, 38 protiv i 2 uzdržana, Skupština je izabrala novu vladu. Novoizabrani premijer Kosova i čelnik Demokratskog saveza Isa Mustafa zafalio se svima u Skupštini koji su glasali, ali ne i poslanicima iz njegove partije koji nisu podržali njegov kabinet, jer su se usprotivili koaliciji sa Tačevom partijom. Želim da naglasim posvećenost kojom ćemo svi raditi zajedno u interesu građana Republike Kosova, u interesu demokratije, u interesu evropskog razvoja i naših porodica. Hvala svima na poverenju što ste glasili, hvala i onima koji su bili protiv ili uzdržani, jer je pravo svakog čovjeka da glasa. Naravno, to važi za sve vas, ali ne i za poslanike Demokratskog saveza Kosova, kazao je Mustafa. Njegovi zamjenici bit će Hašim Tači, čelnik Demokratske partije, koji je ujedno i ministar spoljnih poslova, te Kujtim Šalja i Branimir Stojanović iz Srpske liste. Demokratska partija i Demokratski savez su pre sednice potpisali sporazum sa Srpskom listom. Ova lista je još dobila i 2 ministarstva, za administraciju lokalne samouprave na čijem je čelu Ljubomir Marić i ministarstvo za zajednice i povratak na čelu s Aleksandrom Jablanovićem. Jablanović inače prethodno podneo ostavku sa poslaničkog mesta u Skupštini Srbije. Podsjetimo, vanredna sednica za izbor vlade počela je juče nešto posle 16 sati, ali nakon 3,5-satne rasprave, poslanici Demokratske partije i Demokratskog saveza tražili su da se nastavak sednice odloži za danas. To i zato što su 9 poslanika Srpske liste bojkotovali sednicu, jer, kako su nam rekli, nisu bili ispunjeni uslovi Srpske liste za učešće u vladi. Međutim, danas pre početka sednice, koalicioni partneri Demokratske partije i Demokratskog saveza potpisali su sporazum sa Srpskom. Pored njih, u izvršnoj vlasti su i ostale manjinske zajednice. Dodajmo i to da je Slobodan Petrović, nekadašnji zamjenik premijera i ministar lokalne samouprave, koji je kasnije ušao u listu sa Srpskom, za sad bez pozicije. Što se raspodela ostalih resora tiče, Demokratska partija će biti na čelu 9 ministarstava, a Demokratski savez vodi 8. Demokratska partija će voditi Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo obrazovanja, poljoprivrede, Ministarstvo pravde, evropskih integracija, ekonomskog razvoja, prostornog planiranja i Ministarstvo dijaspore. Edita Tahiri je ministar bez portfelja. Demokratski savez je dobio Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, infrastrukture, trgovine i industrije, bezbednosnih snaga Kosova, kulture, Ministarstvo rada i socijalne zaštite i Ministarstvo finansija. Pored toga, Turska zajednica će i dalje voditi Ministarstvo javne administracije, a ministar bez portfelja je i Rasim Demir iz bošnjačke koalicije Vakat. Aleksandar Jablanović, predsjednik Srpske liste, a sada novoizabrani ministar za zajednice i povratak u izjavi za naš program, kazao je da na osnovu sporazuma sa koalicionim partnerima, zajednica srpske opština treba da se uspostavi u rok od 3 do 5 mjeseci. Predviđa se i pružanje posebnog tretmana prošli privatizaciji i budući valova privatizacije u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu, te povratak interno raseljeni Srba i nealbanaca uz bezbednosne garancije. Također sporazum predviđa i mesto zamenika premijera, Ministarstvo za lokalnu samoupravu, Ministarstvo za zajednice i povratak, Kancelariju za zajednice pri uredu premijera i 6 zamenika ministara. Sporazum predviđa da agencije vlade i Skupštine Kosova na pozicijama predviđim za srpsku zajednicu pretrpe izmene uz saglasnost srpske liste. Uspostavljanje letova iz železničke linije Beograd-Priština biće prioritetne teme tehničkog dijaloga, dodaje on. Kancelarija Evropske unije i šefovi misije država članica Evropske unije prisutni na Kosovu u zajedničkom saopštenju su pozdravili konstituisanje vlasti i čestitili na imenovanju nove vlade, ali upozorili, pred Kosovom se nalaze mnogi izazovi od sprovođenja političkih i ekonomskih reformi do prioritetnog socijalno-ekonomskog razvoja i zapošljavanja, od obnavljanja posvećenosti dijalogu sa Beogradom do insistiranja na boljem upravljanju, vladavini prava i borbi protiv korupcije, potpunoj saradnji sa Euleksom i osnivanju specijalnog suda. Dode se da međunarodna zajednica očekuje da će se novoformirane institucije uhvatiti u koštac sa ovim izazovima energično, posvećeno i odlučno. Svi ovi prioriteti su od kritičnog značaja za razvoj Kosova i njegov evropski put. Evropska unija i njene države članice su spremne da pruže podršku Skupštini i vladi u njihovom radu, zaključili su oni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Postavlja li Njemačka nove uslove pred Srbiju ili samo traži sprovođenje već dogovorenog između Beograda i Prištine? Uoči iščekivanja o otvaranju poglavlja u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom, pitanje uslova sve češće se poteže u javnosti u Srbiji. Temu tim povodom priredile Branka Trivić i Ljudmila Cvetković.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić sve je učestalije prinuđen da poslednjih dana odgovara na isto pitanje o uslovima za Srbiju u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom.
Nije nikakva tajna da je celo poglavlje 35 koje postoji vezano za Kosovo i Metohiju i da naravno postoji želja kod velikog broja ili kod jednog dela članica Evropske unije da poglavlje 32 bude otvoreno samo zajedno sa poglavljem 35, a to znači preduzimanje još nekih ili unilateralnih ili zajedničkih akcija sa prištinskom vladom po pitanju Kosova i Metohije. Ne vidim da je to nekako veliko otkriće ili ne znam šta novo.
Priča o novim uslovima ponovo je podgrijana, ovoga puta možda podstaknuta izjavom predsjednika Tomislava Nikolića da zna da će Evropska unija tražiti od Srbije da prizna Kosovo i da oko toga mora što pre da se postigne nacionalni konsenzus. Sada su u pojedinim medijima pojavljuje informacija da je Berlin Srbiji poslao 11 uslova za otvaranje poglavlja i nastavak pregovora sa Evropskom unijom uz istovremenu konstataciju da se radi o gotovo nemogućim uslovima jer mnogi zadiru u status s Kosova i faktički podržavaju nezavisnost, a među uslovima koji se navode su i donošenje statuta zajednice srpskih opština u skladu sa prištinskim zakonima, učešće Prištine u svim regionalnim forumima, prihvatanje kosovskog pasoša na granici sa Srbijom i izgradnja zidanih objekata na prelazima. Ambasadori zemalja Evropske unije sastali su se u petak uveče pred zasedanje Saveta za opšte poslove kada će biti doneti zaključci o paketima proširenja Evropske unije. Međutim, javlja naš dopisnik iz Brisela Richard Jozwiak, nikakve nove uslove Nemačka nije postavila Srbiji, ali je veoma kritikovala neusaglašavanje spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom. Takođe, pre otvaranja poglavlja insistiraće pre svega na pokazanom napretku u poglavlju 35, kaže Jozwiak.
Diplomatama sa kojima sam razgovarao veoma je strano zvučalo nabrajanje tih navodnih uslova. Neki od tih tačaka su zapravo stari uslovi, ali nekakav zidani objekat na granici ne postoji kao uslov. A što se tiče slobode kretanja, odnosno prelaska kosovskih Albanaca u Srbiju, taj sporazum o slobodi kretanja postignut je još 2011. uz posredovanje Roberta Kupera, da oni u Srbiju mogu prelaziti sa ličnim i putnim dokumentima. Da status zajednice srpskih opština bude usklađen sa kosovskim pravnim okvirom, to je već sadržano u Briselskom sporazumu, dakle ni to nije ništa novo. Međutim, Berlin je vrlo oštro kritikovao Srbiju zbog neusaglašavanja spoljne politike sa Briselom i očigledno je da će na sastanku Saveta za opšte poslove takva oštra ocena ući i u zaključke. Ono što je također rečeno jeste da žele, kada su u pitanju poglavlja, najpre i pre svega da vide ostvareni napredak u poglavlju 35.
Srbija traži najracionalnija moguća rešenja za sva pitanja, a da nijednog sekunda ne ugrozi teritorijalni integritet i istovremeno očuva stabilnost u regionu, kaže premijer Vučić.
Nigde ne piše da neko ima pasoše, nego ima da priznate putno dokumenta, nečije ili ne. Mi već na određene načine, na određenim prelazima, u skladu sa onim što su neki iz prethodnih vlasti dogovarali, kao i sa katastrima koje smo sad primenjivali, smo primenjivali. Ja ne mislim da neko hoće da nas natera da sebe zgazimo, da bi pokazao da je jači od nas. Mislim da je cilj Evrope da ima Srbiju kao svog člana. Nisam neko ko je uvek oduševljen svim zahtevima, ali naš posao nije da budemo oduševljeni, da budemo srećni i zadovoljni, nego da rešavamo probleme.
Nemačka jeste sve vreme najtvrđi orah u preskakanju stepenica na putu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, no Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije kaže da čak i ono što se navodi među navodnih 11 uslova nije ništa ni novo ni sporno.
Ono što ja vidim u tom planu jesu uglavnom stvari koje se tiče implementacije Apelskog sporazuma, znači to je ono što smo i do sad mogli vidjeti da Nemačka insistira na stvaranje pretpristupnih poglavlja uz poglavlje 35, kao što je to bila pozicija od kad se stvorila taj pregovački okvir. Dio toga je čak i već potpisan ili odločen između Prištine i Beograda, a na drugoj strani jasno jeste da Njemačka insistirala i da se ipak ide sa poglavljem 35.
Na listi prioriteta Nemačke je normalizacija odnosa Beograda i Prištine. U vezi sa tim, Aleksandar Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, primećuje.
Dokle god Srbija ne bude dobila adekvatnog partnera na prištinskoj strani, čini se da ovaj proces neće doživjeti neku značajniju deblokadu u onim segmentima za koje su se postavili kao sporni u smislu nekakvog političkog tumačenja na koji način se mogu implementirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Konstituisan je novi saziv zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući je zastupnik SDA Šefik Džaferović, a njegovi zamjenici su Borjana Krišta iz HDZ-a i Mladen Bosić iz SDS-a. Danas je oformljena i komisija za imenovanje novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine, izvještava Ivan Katavić.
Novi saziv zastupničkog doma državnog parlamenta čini 42 zastupnika iz 12 stranaka, 8 iz Federacije Bosne i Hercegovine i 4 iz Republike Srpske. Za predsjedatelja doma izabran je Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije, kojim je ovo četvrti mandat u ovom domu. U novom mandatu očekuje, kaže, konstruktivni rad.
Želim da kao rezultat između ostalog i tog konstruktivnog rada Bosna i Hercegovina konačno deblokira svoje integracijske procese. Želim da Bosna i Hercegovina konačno da zamah, da se u Bosni i Hercegovini konačno da zamah ekonomskom razvoju, zapošljavanju.
Današnjim konstituiranjem ove zakonodavne institucije definirana je i parlamentarna većina na državnoj razini. SNSD je potvrdio odlazak u oporbu. Aktualni ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Radit ćemo na našem programu, nekada se to nekom neće dopadati, nekada će naše odluke biti identične, ali gotovo je sigurno da sve ono što je konstruktivno, što je u skladu s ustavom i sa zakonom, imaće podršku SNSD-a.
U povjerenstvo za pripremu izbora vijeća ministara Bosne i Hercegovine imenovano je 12 zastupnika iz novog saziva državnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Gotovo neprimjetno u bosansko-hercegovačkim medijima prošla je vijest da su plenumi građanki i građana iz cijele Bosne i Hercegovine proistekli iz februarskih protesta odlučili da se udruže u mrežu, neformalnu organizaciju plenuma, pokreta, sindikata i drugih društvenih inicijativa i grupa. Cilj je društvo vladavine prava, socijalne pravde i neposredne demokratije. Analitičari procjenjuju da su plenumi još za proteste napravili grešku što nisu ušli u političku arenu. Mirsad Behram analizira moguće domete reaktiviranih plenuma.
Predstavnik plenuma građanki i građana Mostara Feđa Fajić objašnjava da je još na konferenciji predstavnika plenuma i evropskih institucija u septembru u Beču odlučeno da se formira krovna organizacija na nivou BiH, uključujući i predstavnike iz BiH entiteta Republika Srpska.
Tako da će biti multietničko udruženje koje će djelovati na teritoriju čitave Bosne.
Mreža plenuma je saopćila da im je cilj društvo u kojem svako ima krov nad glavom, živi od svog rada, besplatno se liječi i školuje i ravnopravno učestvuje u životu društva. Feđa Fajić objašnjava da je cilj umanjiti ekonomsku i političku dominaciju stranaka u BH društvu.
Da bi jedan demokratsko društvo zaista bilo demokratsko, moramo jedan dio te političke i ekonomske moći vratiti narodu odakle on je potekao, a ne da on bude stjelostan sa političkim elitama.
Analitičari BH društvene zbilje su suzdržani prema novoj inicijativi plenuma građana, koji skoro da su zamrli nakon prestanka protesta od prošle zime i proljeća. Tako nekadašnji analitičar Međunarodne krizne grupe, a sada Udruženja za društvena dešavanja SOS iz Sarajeva Srećko Latal, naglašava da u BiH trenutak za promjene traje već godinama.
Posebno imajući u vidu izuzetno tešku ekonomsku i socijalnu situaciju i također imajući u vidu da nakon izbora, kao što vidimo, političke strukture i dalje poprilično dugovače sa procesom dogovaranja novih institucija vlasti.
Međutim, književnik Marko Tomaš postavlja pitanje da li razne građanske inicijative i zahtjevi za promjenama idu pravim putem.
Ja sam čak i kad su se događale sve one stvari u veljači ove godine izrazio bio bojazan da će se iz sve te kao silne nazovi revolucije zapravo izroditi samo 10 novih nevladinih udruga, a za sve ostalo će biti pojeo vuk magarca.
Naime, mreža plenuma je najavila da će jedan od glavnih principa njenog rada biti politička nepristrasnost, a Ida Sejdić iz Bihaćkog bosanskog proljeća o tome za naš radio govori.
To znači da nećemo pregovarati ni sa kakvim strankama, niti ćemo ih podržavati, ostajemo sami svoji i ne pripadamo nikome, osim Bosni i Hercegovini i građanima Bosne i Hercegovine.
Marko Tomaš, međutim, ukazuje da upravo u tome i jeste problem. Najprije podsjeća da je relativno mali broj ljudi u februaru i martu podržao proteste, ako se uzme u obzir koliko je građana BiH pogođeno političkom i ekonomskom krizom.
Potporu koju ima vidjeli smo na izborima, isto kao i početkom 90-ih, sve jasno znamo, a vidjeli smo kolika je potpora ovakvim inicijativama prošle zime tijekom demonstracije.
Zato Tomaš sugerira da je još tokom demonstracija propuštena prilika da se krene ka promjenama.
Jedini normalan i konkretan rezultat po meni bi bio da se iz toga zapravo formirala neka jasna nova, stvarno istinski nova i istinski lijeva politička inicijativa koja bi pokušala da uđe u institucije i tamo nešto zaista promijeni.
Uostalom, dodaje književnik Marko Tomaš, tako nešto smo već vidjeli tokom krize u nekim evropskim zemljama.
Kao što je kriza u Grčkoj iznjedrila jednu vrlo ozbiljnu, iskreno lijevu političku snagu, Sirizu Aleksisa Ciprasa, koja je počela da čak i na europskom levelu nešto mijenja.
Analitičar Srećko Latal još dodaje.
Ono što je do sada bio problem jeste što se ni građani, a ni ostale strukture društva, znači nevladin sektor, mediji, intelektualci, što se nisu uključivali ozbiljnije u proces donošenja odluka. Mislim da je prebacivanje sve odgovornosti na političare u Bosni i Hercegovini pogrešno.
Bilo kako bilo, mreža plenuma je najavila da će borbu voditi svim legitimnim metodama pritiska na, kako se navodi, neodgovornu i korumpiranu vlast, omasovljenjem i građanskim samoorganiziranjem. Pritom, saopćili su, neće dozvoliti da njima upravljaju privatni interes i lična korist, a navode i da neće prodati, niti izdati borbu za ljudsko dostojanstvo i društveno dobro. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Korupcija koja predstavlja glavnu prepreku društvenom i ekonomskom razvoju Crne Gore postaje sve važnija tema, a čini se da i pritisak na vlast, uglavnom iz Brisela i od strane domaćih medija i nevladinih organizacija, postaje sve snažniji. Međutim, kako javlja Esad Krcić, napredak se uglavnom svodi na beskrajno usvajanje zakona i osnivanje novih tijela za borbu protiv korupcije, jer vlast uporno odbija da se upusti u istinitu i efikasnu borbu protiv ove štetne društvene pojave.
Dok međunarodni eksperti ukazuju da korupcije najviše ima gdje su institucije gonjenja slabe, vladini predstavnici i organizator današnje nacionalne antikorupcijske konferencije u Podgorici nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, različito govore o dosadašnjim učincima države u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ministar financija Radoje Žugić.
Jasno se nameće zaključak da je transparentnost najučinkovitiji svir ili sredstvo u borbi protiv korupcije ili je za jačanje kredibiliteta države. države, mjere usmjerene na promovisanju transparentnosti destimulativno djeluju na koruptivne radnje, a također mogu pomoći i otkrivanju slučajeva korupcije kada se ona pojavi.
Direktorica Mansa Vanja Ćalović.
Nažalost, u Crnoj Gori više ne možete pristupiti elementarnim informacijama o vlasnicima kompanija, uključujući ni podatke o vlasničnicima nekretnina. Podsjetit ću vas da takvi podaci ne samo što su dostupni u zemljama Evropske unije, o Sjedinjenim Američkim Državama da ne govorim, nego na Kipru danas u kiparskom registru možete naći više informacija o kompanijama nego što možete naći u registru Crnoj Gori.
Korupcijom se danas bavio i parlament. Pošto je zakon o sprječavanju korupcije usvojen u načelu, predstavnici opozicionih stranaka koji su podnijeli više desetina amandmana na svoje predloge su obrazlagali, konstatujući da zakon koji je predložila vlada neće omogućiti efikasniju borbu protiv korupcije, odnosno da neće biti napretka u ključnim poglavljima 23 i 24 pregovora sa Evropskom unijom, koja traži uvođenje krivičnog djela za bogatstvo čije se porijeklo ne može objasniti. Poslanica Pozitivne Crne Gore Azra Jasević je najavila da će opozicija insistirati da pojedini funkcioneri vlasti objasne svoje bogatstvo.
I morat ćete nam objasnite kako ste se bogatili i kako ste sticali imovinu i kako imate i kule i gradove i stanove i jahte i živite luksuzno od ove plate koju mi primamo od 1200. Sramota je da to pred građanima kažem koji žive na rubu egzistencije. Ne možete imati ono što imate i morate nam objasniti kako ste se bogatili.
U novom Progress reportu koji je objavljen prije mjesec dana, Evropska komisija konstatuje da najveći problem Crne Gore predstavlja borba protiv korupcije, naročito na visokom nivou. Institucije nemaju proaktivan pristup kad su u pitanju navodi o korupciji, posebno za slučajeve koji uključuju visoke zvaničnike. Veliki broj istraga za prijavljene prekršaje u vezi sa korupcijom nikad ne završavaju osudom, kaže se u izvještaju. Slične ocjene iz Brisela stižu već godinama, ali pomaka nema. Sudeći po mnogim ocjenama, ključni razlog za neefikasnu borbu protiv korupcije je nedostatak političke volje. Tokom današnje nacionalne konferencije o efektima antikorupcijskih politika u Crnoj Gori, direktor Instituta Alternativa Stevo Muk je rekao da se nedostatak političke volje manifestuje na više načina.
Naše tužioce interesuje samo i isključivo finansijski položaj tužilaca, napredak u karijeri, zaštita i bezbjednost njihova, ali ih ne interesuje da se izbore za samostalnost, nezavisnost u radu i profesionalne standarde, ništa manje ili više nego sudije ili policajce. Nema rezultata u borbi protiv korupcije između ostalog i zato što u ovoj zemlji niko nikad nije snosio odgovornost za slabe rezultate u borbi protiv korupcije. A visoka korupcija je postala motiv i cilj političkog djelovanja, potpuno legitiman među svima koji pripadaju političkoj klasi. I na kraju, najvažnije i možda sublimat svega ovog, klima jedne i nepromjenjive vlasti, u suštini autoritarne, nesklone vladavini prava, uz javno prepoznate veze ljudi iz vrha politike i ljudi iz vrha onoga što možemo da nazovemo korupcijom i organizovanim kriminalom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je sinoć započeo 12. po redu Human Rights Film Festival. Na tri lokacije u Zagrebu, a krajem sedmice i u Rijeci, bit će prikazano 28 angažovanih autorskih filmova na temu ljudskih prava, od nasilja nad ženama u ratu do prljavih poslova multinacionalnih kompanija. Slušamo detalje od Denisa Zebića.
Umjetnost, kako pokazuje izbor filmova ovogodišnjeg Zagrebačkog Human Rights Film Festivala, može biti odgovor na sve izraženiju društvenu indiferentnost, poručio je direktor festivala Petar Milat na otvorenju u Zagrebačkom kinu Europa. Prema njegovim riječima, ovogodišnji izbor odmak su i predah od takvog stanja i doista od priča o tome kako će odluka homoseksualnog para s Manhattana da se konačno ožene utjecati na njihove živote do nasilja nad ženama u ratu i prljavih poslova multinacionalnih kompanija. Sve će to moći pogledati gledatelji u Zagrebu, a krajem tjedna i u Rijeci. Direktor festivala Petar Milat za naš radio o tome kaže.
Human Rights Film Festival je festival angažiranog i autorskog filma. Održava se već po 12. put. Tradicionalno početkom prosinca, a vezano uz Međunarodni dan ljudskih prava. Ove godine imamo na programu 28 naslova, nekih 12 igranih, 16 dokumentarnih filmova po našem ocjeni, a i ocjeni recimo nekakve stručne javnosti. Radi se onom filmama koji su obilježili ovu proteklu godinu.
Dva su filma s prostora jugoistoka Europe.
Iz regionalne produkcije bi istakli novi film bosanskog Oskarovca Danisa Tanovića, Tigrovi. Jedan film dosta angažirani film protiv Nestlea, protiv manipulacija jedne velike korporacije. ne samo te doduše. I ono na što smo posebno recimo ponosni, to da ćemo pokazati u Zagrebu premijerno i jedan jako lijep i važan kosovski film, to je film koji se zove Tri prozora i vješanje Ise Čose, koji mislim da ne samo po našoj ocjeni obilježio baš ovu godinu što se tiče igranih filmova na području bivše Jugoslavije.
Kosovski film Tri prozora i vješanje redatelja Ise Ćosije prikazuje život nakon rata na Kosovu, gdje u jednom selu učiteljica priznaje stranoj novinarki da su nju i još tri seljanke silovali srpski vojnici, no umjesto potpore lokalni muškarci zbog toga je počnu maltretirati. Na festivalu će biti prikazani ukrajinski dokumentarac o Majdanu Sve je u plamenu Aleksandra Tehinskog, Alekseja Solodunova i Dmitrija Stojkova. Solodunov za naš program kaže:
"Prosto eto to kako mi uvidjeli, eto jedna iz
ovo je neka vrsta kron. Razni ljudi su na Majdanu vidjeli razne stvari. Neki su na Majdanu vidjeli samo jedinstvo, a mi pokazujemo ono što smo mi vidjeli."
Tako je naše iskazanje.
Igor Marković, koji je selektor festivala zajedno s Milatom, najavljuje da će u Stanovićev film biti organiziran i okrugli stol u suorganizaciji sa udrugom Rode, koja već godinama zagovara zdravu prehranu dojenčadi, a sada pokreću i posebnu kampanju protiv Nestla. U planu je i okrugli stol o prilagodbi televizijskog programa za slijepe, a u sklopu festivala je izložba Žensko ne 90-ih o mirovnom i pacifističkom pokretu ženskih organizacija i okrugli stol.
Izložba će biti postavljena u prostorima Kina Europe, a popratni okrugli stol na kojem sudjeluje niz aktivistica iz razdoblja 90-ih će se na neki način fokusirati vezano uz naše filmove Tri prozora i vješanje i Klice nade na ratna silovanja i na problem seksualnog nasilja protiv žena u ratu.
Ima li ovaj festival feedback, odnosno je li sve ovo vrijedno truda, pitali smo Milata.
Ono što je posebno drago nama, kako pokazujemo filmove koji su vrući, u smislu da su to filmovi koji mahom su imali svjetske premijere tek nedavno i za koje je teško očekivati da će nužno možda imati nekakav prođu onda u Hrvatskoj poslije ovoga festivala, ali da su ipak posljednje godine naslovi koje smo pokazivali, jedan čitav niz njih je onda poslije toga ušao u distribuciju u Hrvatska nezavisna kina.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ukrajina je saopštila da je suspendovala borbene operacije na istoku zemlje, dok obje strane i proruski separatisti i ukrajinska armija nadgledaju kako protiče dan tišine. Cilj je potpuno obustavljanje sukoba na istoku Ukrajine, a istovremeno je nakon pola godine prekida ruski gas ponovo počeo da stiže u Ukrajinu. Kako je ranije najavio ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, vojska njegove zemlje objavila je da je suspendovala sve akcije na istoku i da su spremni za dan tišine. Riječ je o mjeri koja je bila uključena u prije tri mjeseca potpisani dogovor o prekidu vatre u Minsku koji se nije poštovao. Ukrajinska armija osim obustave vatre, odnosno granatiranja, najavila je i moguće povlačenje teškog naoružanja ako budu sigurni da će i separatisti učiniti isto. Ruski pobunjenici koji drže istočne regione Donjeck i Lugansk također su najavili da će poštovati dan tišine. Portparol samoproklamovanih snaga bezbjednosti Narodne Republike Donjeck rekao je Interfaksu da je situacija mirna još od ponedjeljka kasno popodne, a Aleksandar Zaharčenko, samoproklamovani lider Donjecka, kaže da je situacija u regionu mirna nakon jutarnjeg granatiranja. Prema riječima Valentina Buričenka, portparola Ukrajinskog ministarstva odbrane, tišinu je jutros narušio samo jedan minobacač. A Petro Porošenko je na predavanju u Singapuru danas rekao da niti jedan metak nije ispaljen i niti jedan vojnik nije ubijen. Obraćajući se direktorima važnih kompanija, akademicima i diplomatama u Singapuru, Porošenko je rekao da je Ukrajina spremna da prekine krvoproliće, ali ne na uštrb toga da odustane od svoje slobode, demokratije, suvereniteta i nezavisnosti. Novi pregovori konta grupe u glavnom gradu Bjelorusije očekuju se narednih dana do kraja ove sedmice. A samoproklamovani lider Narodne Republike Lugansk Denis Pušilin pak tvrdi da bi se nastavak trebao očekivati 12. decembra. I savjetnik za vanjsku politiku Kremlja Juri Ušakov rekao je da Rusija čini sve što je u njenoj moći da se razgovori održe ove sedmice. U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Slušaoce podsjećamo na dokumente dana koji slijede za nekoliko trenutaka, a sve naravno možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i preporučujemo šta da poslušate u narednih pola sata. U Skupštini Srbije rasprava o obavještajno-bezbjednostnim službama u regionu. Analitičar iz Zagreba Vlatko Cvrtila zaključuje.
Politička volja za promjenama je determinirajući faktor. Ono što je isto jako bitno osim političke volje, a to je da imate sreću da vam se na mjestu šefa službi nađu ljudi koji su stvarno zainteresirani za funkcioniranje sistema u okvirima zakona.
BH radnici iz nekoliko preduzeća iz Hrvatske u međuvremenu propalih svoja su prava odlučili potražiti u Ženevi.
Tako da smo ostali bez posla i to traje do današnjeg dana. Nikakva obeštećenja nismo primali. Slao sam i tužbe, slao sam, sve se nešto odbija.
U Beogradu se otvara queer festival Merlinka.
Ja se nadam da će Merlinka festival kroz filmove inspirisati LGBT populaciju da se probudi i najzad krene da se bori za svoje ljudska prava u nekom većem broju.
U temi sedmice smo se bavili pitanjem dokle seže granica internet sloboda, odnosno zadiranja u nečiju privatnost. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politička volja najvažnija je za uspostavljanje civilne kontrole službi bezbjednosti, ocijenili su u Beogradu učesnici regionalne konferencije parlamentarnih odbora za nadzor bezbjednosno-obavještajnih službi. Uz podršku Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga, na debati u Skupštini Srbije učestvovali su poslanici i predstavnici iz četiri zemlje regiona. Detalje nam prenosi Zoran Glavonjić.
Puna kontrola službi bezbednosti je imperativ svakog demokratskog društva koji podrazumeva raskid sa prošlošću i poštovanje vladavine prava, poručili su parlamentarci država regiona. Srbija još nije došla do kraja tog puta. Momir Stojanović, predsjednik parlamentarnog odbora za kontrolu službi bezbednosti, kaže da je uspostavljen mehanizam civilnog nadzora na čijem vrhu je Savet za nacionalnu bezbednost, koji u potpunosti ne funkcioniše.
Postoji jedan drugi organ koji se također bavi kontrolom i nadzorom rada u sektoru bezbednosti, a to je Biro za koordinaciju službama bezbednosti, koji, nažalost, u ovom trenutku u operativnom smislu nije u funkciji, jer to podrazumeva dnevno rukovođenje i usmjeravanje u sektoru bezbednosti, podjelu nadležnosti, podjelu poslova, analize, procene i sve ono što podrazumeva bezbednosno-obavještajni rad, ali taj biro se povremeno sastaje.
U okviru reformi bezbednosnog sektora, koje kritičari često nazivaju kozmetičkim, posle 5. oktobarskih promjena nekadašnja državna bezbednost, čiji pojedini pripadnici su svojevremeno optuženi za zločine protiv građana Srbije, preimenovana je u Bezbednosno-informativnu agenciju. Pored ove civilne službe, također posle prekomponovanja u sistemu, u državi rade i još dve vojne, Vojno-bezbednosna agencija i Vojno-obaveštajna agencija. Kao predstavnik građana, sve njih trebalo bi da kontroliše Skupštinski odbor. Jean-Daniel Ruh, ambasador Švajcarske u Beogradu, rekao je da uprkos napretku Srbije u ovoj oblasti još postoje brojni problemi. Jedan od njih je odsustvo ključnih kriterijuma za određivanje nivoa tajnosti dokumenata sačinjenih od strane obaveštenih službi. Često dolazi do konfuzije ili nedovoljno jasne procedure vezano za klasifikovanje ili deklasifikovanje samih dokumenata. Isto važi i za pravila koja regulišu pristup tajnim dokumentima, posebno kada je reč o skupštinskim odborima i njihovim članovima zaduženim za nadzor. Posljednjih godina, kada su u pitanju vojne službe bezbednosti, problem je bio to što su za generalnog inspektora imenovane osobe iz BIA, dakle iz civilne službe, pa se postavljalo pitanje njihovog znanja i kredibiliteta za taj posao. Andrij Rupnik, bivši direktor slovenačke bezbednostno-obaveštajne agencije SOVA, ocenio je da je interna kontrola jedan od najvažnijih segmenata.
Ako ima u regionu bilo koja služba koja već dugo nije bila pod nekom veoma detaljnom kontrolom, ta kontrola koja će ipak prije ili kasnije doći na red, otkriće slabe stvari. Ako je sistem autarkičan, zatvoren sam u sebe, sam piše sebi ciljeve, sam radi svoje prioritete, sam odlučuje kako će trošiti pare, to vam je jedan krasan recept za nesreću.
BIA nema službu generalnog inspektora, već unutrašnju kontrolu, ali stručnjaci procenjuju da ona nije dovoljna za adekvatan nadzor rada tog sistema. Momir Stojanović, svojevremeno prvi direktor Vojno-bezbednostne agencije, kao kritičnu tačku naveo je i to što Skupštinski odbor ne može da kontroliše i službu za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, koja u radu primenjuje i metode tajnih službi.
Također se bavi primjenom posebnih metoda za tajno prikupljanje podataka kojima se zadire Ustavom za garantovana prava i slobode građana. A kako odbor skupštinski nema ingerencije nadzora, krupna manjkavost, te stoga se često čuli da te prisluškivan predsjednik, te ovo vjerojatno otuda po mojoj procjeni i mi moramo to izmenom odgovarajuće zakonske regulative urediti.
Kao pozitivan pomak u nadzoru rada službi bezbednosti stručnjaci navode postojanje nezavisnih kontrolnih institucija, posebno ombudsmana i poverenika za zaštitu ličnih podataka. Vlatko Cvrtila, bivši predsjednik Hrvatskog vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obaveštajnih agencija, zaključio je da svaku tranzicijsku zemlju na putu uspostavljanja civilne kontrole službi bezbednosti najpre čeka mukotrpan posao koji je opisao kao krv, znoj i suze.
Politička volja za promjenama je determinirajući faktor. Ono što je isto jako bitno osim političke volje, a to je da imate sreću da vam se na mjestu šefa službi nađu ljudi koji su stvarno zainteresirani za funkcioniranje sistema u okvirima zakona, bez političkog pritiska i ostalih stvari, i onda ti ljudi zapravo su nekakvi generatori promjena.
Na sastanku u Beogradu bili su parlamentarci Srbije, Hrvatske, Makedonije i Albanije, dok su predstavnici Crne Gore, kako su saopštili organizatori, javili da ne mogu da dođu jer imaju druge obaveze. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Oko 50 članova udruženja izbjeglica otpuštenih radnika iz Hrvatske koji imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine otputovalo je jutros iz Banja Luke u Ženevu, gdje će se jutro organizovati mirne proteste ispred sjedišta Ujedinjenih nacija. Oni poručuju da žele na Međunarodni dan ljudskih prava da ukažu na diskriminaciju od strane Hrvatske države koja im je, kako tvrde, uskratila imovinska, socijalna i ekonomska prava. Sa njime je razgovarao Milorad Milojević.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima udruženja, živi oko 60.000 državljana BiH koji su bespravno dobili otkaze u Hrvatskoj tokom 90. godina ili izgubili neko od drugih egzistencijalnih prava koja do danas nisu uspjeli da ponovo ostvare. Predsjednik udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom BiH iz Banja Luke, Nikola Puzigača, najavio da će protestima pred sjedištem Ujedinjenih nacija u Ženevi biti iskazano nezadovoljstvo zbog neostvarenih prava iz oblasti rada i radnih odnosa, izostavljanja te populacije iz privatizacije preduzeća u Hrvatskoj, neisplaćenih penzija, stanarskih prava i lične imovine.
Mi hoćemo da se samo rekne Ujedinjenim nacijama da nije u Hrvatskoj demokratija kakva jest, da nemaju ljudi ista prava, ni oko otkupa stanova, ni oko bilo čega, a ti su ljudi izdvajali pa 25-30 godina, rećemo, za stambenu izgradnju. Oprobao smo da razgovaramo i vidimo da niko tamo u Ujedinjenim nacijama ne kaže ni jednu jedinu riječ. Eto zašto idemo tamo.
Na proteste u Ženevu krenuo je Dragomir Stojnić, koji je 15 godina do rata radio u zagrebačkoj policiji. Ostao je bez posla i stana, te otišao u izbjeglištvo. 2010. godine od Hrvatske države dobio je zamjenski stan, no sada je problem što ne može da živi u Hrvatskoj.
Dali su mi boravak na godinu dana. Nakon toga isteka, više mi nisu htjeli produžiti boravak, tako da i dan danas ja posjedujem stan tamo, ali ne mogu boraviti u njemu. Zabranu sam dobio od stanice policije Sesvete, gdje inače imam stan. Poslije sam se žalio na Ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje sam dobio odbijenicu. Išao sam na Ustavni sud pod njihovim uputama i tamo sam isto dobio odbijenicu, tako da više nemam kome u Hrvatskoj i ovo nam je jedina nada da idemo u Ženevu.
Pred sjedištem Ujedinjenih nacija protestovat će i predstavnici udruženja Ugor iz Jelaha, koje okuplja nekoliko hiljada radnika koji su ostali bez posla u Hrvatskoj. Predsjednik upravnog odbora Ugora Ramiz Mervan posebno je kritikovao rad hrvatskog pravosuđa u ostvarivanju prava otpuštenih radnika.
Sudovi problem su hrvatski koji ne rade na neki način kako bi trebali. Stotine predmeta niti jedan nije dobijen. I onda imamo problem institucije Europske unije. Propustili su Hrvatsku da uđe u Europsku uniju, da je nisu, da nisu je provjerile da li je kreditima da uđe u Europsku uniju, jer ovaj problem je veliki. Prvo su Srbi istjerani, da ne kažem, pa smo onda mi istjerani Bošnjaci.
Član Ugora je i građevinski radnik Salih Škiljo iz Doboj Juga, koji je skoro 20 godina bio zaposlen u Hidroelektri u Zagrebu. Bez posla je ostao početkom 90. godina.
Tako da smo ostali bez posla i to traje do današnjeg dana. Nikakva obeštećenja nismo primali. Slao sam i tužbe, slao sam, sve se nešto odbija.
Udruženja nisu zadovoljna ni odnosom Bosne i Hercegovine prema problemu svojih građana, a isto tako smatraju da je dijelom za neostvarivanje prava odgovoran i UNHCR. Dok u BiH još nema reakcija na najavljene proteste pred UN-om, u misiji UNHCR-a kažu da priznaju i prihvataju pravo udruženja na proteste u Ženevi. Regionalni portparol UNHCR-a Neven Crvenković ističe da je ta organizacija pružila znatnu podršku u davanju pravne pomoći stambenom zbrinjavanju i drugim oblicima pomaganja upravo izbjeglicama iz Hrvatske.
Smatramo da nije niti točno, niti ispravno tvrditi da je zadatak i obaveza UNHCR-a da štiti stečena prava i imovinu državljana Bosne i Hercegovine koji su imali prebivalište ili bili zaposleni u Republici Hrvatskoj, nego smatramo da su za to prvenstveno odgovorne predmetne države. Također bih želio podsjetiti da bivši stanovnici Hrvatske koji su tamo imali prebivalište, a koji su sada državljani Bosne i Hercegovine i koji žive u Bosni i Hercegovini, ne potpadaju direktno pod osnovni mandat UNHCR-a koji obuhvaća, kao što je poznato, izbjeglice i osobe bez državljanstva.
Ukoliko protesti pred UN-om ne budu dali rezultata, u udruženjima najavljuju vruće proljeće, odnosno masovnija okupljanja koja neće biti okončana do ispunjavanja njihovih zahtjeva. Stečena prava se ne mogu izbrisati kao da nisu ni postojala, poručuje Ramiz Mervan.
Imamo podatke da je prosjek staža 20 godina. Ako to pomnožite, znate da je to milijun godina. Sve je to bačeno u vas. Mi imamo možda i stotinu invalida rada ovdje u udruženju prijavljeni koji su nastradali na radnom mjestu. Radi toga nesretnog rata i radi politike koju je vodila hrvatska vlast, on su bez posla ostali. I bez svih prava koji su stekli radom i boravkom i svojim invalidnošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šesto izdanje međunarodnog festivala queer filma Merlinka, koje nosi naziv po prvom deklarisanom transseksualcu u Srbiji, počinje danas u Domu omladine Beograda. Kratkometražna i dugometražna ostvarenja sa svih meridijana ove godine nose poruku o značaju osvajanja slobode. Tim povodom Dušan Komarčević bilježi. Šesto izdanje međunarodnog festivala queer filma Merlinka, koje nosi naziv po prvom deklarisanom transseksualcu u Srbiji, počinje danas u Domu omladine Beograda. Kratkometražna i dugometražna ostvarenja sa svih meridijana ove godine nose poruku o značaju osvajanja slobode. Tim povodom Dušan Komarčević bilježi.
Ovogodišnji program Merlink je najbogatiji otkako je festival počeo sa radom. Publika će do 16. decembra moći da pogleda 60 filmova iz 20 zemalja sveta, od Filipina i Kine preko Sjedinjenih Država do skandinavskih zemalja. Festival će otvoriti film Ubio sam majku, višestruko nagrađivanog kanadskog reditelja Xaviera Dolana. Ova poluautobiografska priča govori o Dolanu kao mladom homoseksualcu koji je u sukobu sa majkom.
Tu sais Hubert, si jamais ça va vraiment mal à la maison, tu peux venir habiter ici les fins de semaine.
Il me disait tout quand il était petit.
To je tek jedan od brojnih filmova ovenčanih nagradama na međunarodnim festivalima koje će beogradska publika moći da pogleda na Merlinki, kaže Predraga Zdejković iz organizacije festivala. Sve ih, kaže on, objedinjuje ista tema.
Tema kojom se bave filmovi je sloboda i našim tim očekivanjem da je sloboda padne sa neba i da je ono sloboda nešto što se podrazumeva kao tako. Dok to nije istina, sloboda se osvaja, za slobodu se bori, tako da ćemo imati filmove koji obrađuju tu temu, aktivističke, kako su se LGBT aktivisti borili za svoju slobodu. Koja i kad se osvoji ne znači da će trajati večno, nego ona mora večno da se brani.
Projekcije će biti podeljene u tri termina. Od 17 sati su na programu kratkometražni, u 19 se prikazuju dokumentarci, a od 21 igrani filmovi. Merlinka će 14. decembra prikazati dokumentarac o Susan Sontag koji se intimno i detaljno bavi životom žene koja je bila među najuticajnijim i najprovokativnijim misliocima 20. veka.
When I turned 40 I was in China. When I turned 50 I was in France. When I turned 60 I was in Sarajevo and the bombs were falling.
Festival Merlinka nosi ime po Vjeranu Miladinoviću, dobrom duhu Beograda i prvom javno deklarisanom transvestitu ubijenom 2003. na periferiji grada. Iza Merlinke ostao je jedan roman, Terezin sin, i uloga u filmu Marble Ass, Želimira Žilnika iz 95. Danas festival Merlinka upravo kroz filmsku umetnost poziva LGBT populaciju da se bori za svoja prava, kaže Azdejković.
Ja se nadam da će Merlinka festival kroz filmove inspirisati LGBT populaciju da se probudi i najzad krene da se bori za svoje ljudska prava u nekom većem broju.
Na zatvaranju takmičarskog dela festivala Merlinka će najboljem kratkometražnom filmu dodeliti nagradu Dorotina Cipelica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Samoubistvo direktora srednje škole u Mariboru. Nakon što su učenici postavili na internet snimak njegovog seksualnog odnosa sa profesorkom matematike, ponovo je aktualizovao pitanje dokle seže granica zadiranja u nečiju privatnost. Dvoje profesora je tvrdilo da je snimak montaža, međutim zbog velikog pritiska javnosti na društvenim mrežama i tabloidnog pisanja medija, direktor je izvršio samoubistvo. Pojava interneta je nagovještavala carstvo slobode, ali se praksa često kreće između digitalnog nadzora i digitalne džungle. Pitanje je da li se mogu neovlašćeno postavljati na internet sadržaj iz nečijeg privatnog života bez odobrenja dotične osobe, kao i kako to spriječiti. To je skraćeno izdanje teme sedmice koje je priredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Slovenačka javnost je u šoku nakon samoubistva direktora srednje škole. Policija istražuje ko je postavio snimak na internet. U udruženju novinara ističu da je reč o medijskom ubistvu. Pripremio Eni Zebić.
Nakon samoubojstva ravnatelja, inače oženjenog čovjeka s dvoje djece, u bolnici je završila i profesorica. Novinarsko društvo Slovenije sankcioniraće medije koji su tu snimku eksploatirali. Za naš radio govori predsjednica Suda časti Novinarskog društva Slovenije i sindikata novinara Ranka Ivelja.
Osudili smo ponašanje medija u toj aferi. Mi mislimo da je to bilo jedna oblika medijskog ubojstva.
Biće napravljena analiza koji su mediji prekršili kodeks časti i u senzacionalističke svrhe grubo kršili privatnost ovih dviju osoba.
I onda će društvo novinara samo napraviti prijave na naše rasudišće i mi ćemo onda o tome rasuditi i obavijestiti javnost. Ja kao predsjednica mogu reći da tu su bile ozbiljni prekršaji kodeksa.
Slovenska agencija za komunikacijske mreže i usluge najavila inspekcijski nadzor TV postaja koje su objavile inkriminiranu snimku da se utvrdi je li poštivan zakon o audiovizualnim medijskim uslugama koji zbog zaštite djece i maloljetnika traži da se takvi sadržaji emitiraju u primjerenom terminu i da budu opremljeni zvučnim i vizualnim upozorenjem i simbolima. Nova slovenska povjerenica za informacije Mojica Prelesnik, za razliku od svoje prethodnice, svoj mandat shvaća nešto uže pa nije izravno komentirala mariborski slučaj.
Mi nemamo ništa o tome jer to zapravo nije pod ingerencijom Information Commissionera. To je stvar suda i policije. Nije u našoj nadležnosti, ali se nadam da smo Slovenci kao nacija nešto naučili od toga, to da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
da u Crnoj Gori nečija privatnost itekako može biti zloupotrebljena. Najslikovitije je pokazao brutalni napad tabloida Informer na izvršnu direktoricu Mansa Vanju Ćalović, što je izazvalo oštre reakcije brojnih domaćih i međunarodnih organizacija. Sud je u dva navrata zabranjivao već objavljene tekstove uperene protiv Ćalovićke, ali to kao da nije zaustavilo tabloida dalje najbrutalnije zadire u njenu privatnost. Šta piše u zakonima, koliko u stvarnom životu građani Crne Gore uspevaju da sačuvaju svoju privatnost od sličnih zloupotreba? Više u prilogu Predraga Tomovića.
Osim grubog nasrtaja na privatnost u javnim glasilima, to svojevrsno nasilje nad nečijom ličnošću sve više se odvija i na internetu, pogotovo na socijalnim mrežama, gdje smo imali slučajeve da se objavljuju privatne fotografije ili videosnimci pojedinih osoba bez njihovog znanja i pristanka. Šta je predvidio zakon, kako se to i da li se može spriječiti i sankcionisati? Pitali smo advokata Zdravka Begovića.
Naš krivični zakonik je u jednom dijelu na jedan vrlo kvalitetan način definisao takav jedan problem. Definitivno je određeno da će se neko takav kazniti novčanom kaznom od 3.000 do 10.000 eura.
Osim objavljivanja privatnih audiovizualnih sadržaja, među težim primjerima kršenja prava na privatnost je i objavljivanje informacija o poginulima u saobraćajnim nesrećama. Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka tim povodom su nekoliko navrata apelovali na medije da se uzdrže od ishitrenog objavljivanja ličnih podataka poginulih osoba. Član savjeta te agencije Radenko Lacmanović navodi i druge primjere kršenja prava na privatnost u Crnoj Gori, među kojima su i oni za koje su ponekada odgovorne i državne institucije.
Najčešće se pravo na privatnost krši posredstvom videonadzora koji je u Crnoj Gori toliko rasprostranjen da više nismo uopće sigurni nigdje nas i ko nas snima. Također pravo na zaštitu privatnosti u Crnoj Gori se krši kroz povećan obim obrade ličnih podataka kada je u pitanju privatno društvo, odnosno bankarski sektor, putem kopiranja ličnih karata, zadržavanja identifikacijonih dokumenata.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Krađa ličnih podataka sa društvenih mreža, objavljivanje kompromitujućih fotografija i snimaka, šikaniranje, verbalno uznimiravanje na Facebooku ili Twitteru samo su neki od oblika zloupotrebe informaciono-komunikacijonih tehnologija sa kojima se suočavaju korisnici mreže svih mreža i u Srbiji. Institucionalni okvir u ovim slučajevima je anahron i zakržljao, pa građani ostaju u sivoj zoni, istraživao Dušan Komarčević.
22-godišnja beogradska studentkinja i fotografkinja Ana Danilović za sebe kaže da je dete društvenih mreža. Nalog na Facebooku je otvorila pre 7 godina, kada je ova online zajednica tek počela da biva popularna u Srbiji. Naša zagovornica je danas uključena u sve veće društvene mreže, Twitter, Instagram, Last.fm. Iako joj, kako kaže, ove platforme omogućavaju lakšu komunikaciju sa prijateljima i poslovnim saradnicima, imala je i negativne iskustva.
Raznorazne, seksualne, lascivne, preteće poruke, zavisno od toga šta se nekome ne dopada u odnosu na moju profilnu sliku, moje status ili nešto drugo na Facebooku. Pa mislim da je prva poruka koja mi je stigla preteća bilo recimo pre recimo 4 godine, da mi je stiglo nešto, prestani da laješ kurvo bezobrazno, tako nešto tim rečima. I tad sam se stvarno jako loše osjećala jer sam stvarno mislila da sam nekoga svojim delovanjem na Facebooku uvredila ili pogodila, ali negdje sam shvatila da su to ljudske frustracije i da to najbolje ignorisati.
Naša mlada sagovornica pripada delu populacije koji čini 52% stanovništva u Srbiji. Naime, uporedna analiza podataka najzastupljenijih svetskih platformi za analitiku društvenih mreža pokazuje da je svaki drugi stanovnik ove zemlje na nekoj socijalnoj web platformi. Slučaj beogradske studentkinje tek je delić onoga što može zadesiti korisnika društvenih mreža. Mediji danima izveštavaju o Facebook stranici na kojoj nepoznati administratori objavljuju fotografije polugolih srednjoškolki ispod kojih se nižu vulgarni i seksistički komentari. Fotografije su, po svemu sudeći, bez dozvole uzeli sa privatnih naloga maloletnih korisnica. Upravo su mladi, koji čine trećinu svih korisnika društvenih mreža, jedna od najugroženijih kategorija, kaže Biljana Grujić iz Centra za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih.
Poslednje istraživanje koje je rađeno govori da svaki četvrti učenik je doživeo neki oblik cyberbullinga u našim školama. Misli se na šikaniranje, na hakovanje naloga, na zloupotrebu ličnih podataka, na zloupotrebu fotografija u najvećem broju slučajeva od strane drugara iz razreda.
Zakon u Srbiji štiti maloletnike i decu od sajber maltretiranja. Za to je zaduženo odeljenje MUP-a za borbu protiv visokotehnološkog kriminala koje deluje u saradnji sa tužilaštvom. Nisu retke ni privatne fotografije osoba iz političkog života, a tada novinski tekstovi obično dobijaju huškački ton. Pre nekoliko sedmica nakon posete Edija Rame Beogradu, ovdašnji su tabloidi sa privatnog profila albanskog premijera skinuli njegove fotografije sa nudističke plaže uz naslove tipa "Drogirani premijer na nudističkoj plaži" ili "Perverznjak otima Kosovo". Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Sve veći broj građana u BiH koristi društvene mreže, međutim malo njih zna kakvim opasnostima je izloženo. Česte su zloupotrebe kao što su krađa identiteta te lažno predstavljanje. Svemu tome doprinosi i slabašna legislativa. Međutim, društvene mreže odigrale su važnu ulogu tokom protesta građana, ali i poplava. Zahvaljujući njima, mnogi životi su spašeni. Više pojedinosti, Selma Boračić.
Sve veći broj Bosanaca i Hercegovaca aktivno je u virtualnom svijetu. Jedna od protagonistica filma Društvene mreže slikovito je to objasnila. Ona kaže, citiramo, kako u Bosni i Hercegovini nema niti puteva, dok je sve više korisnika Facebooka. Činjenica je da sve veći broj građana, posebno mladih, koristi tu web aplikaciju za profesionalnu komunikaciju, a ne samo dokolicu.
Nisam od onih ljudi koji ne mogu bez socijalnih mreža, ali koristim ih onoliko koliko mi trebaju za fakultet i za razne aktivnosti.
Nema vremena.
Smatram da socijalne mreže previše uzmaju vremenskog prostora i mislim da je bespotrebno.
Mnogo stvari danas mladi ljudi pozitivnih mogu naći na socijalnim mrežama, te tako i sama koristim socijalne mreže kao na primjer Facebook za rad nekih projekata, saradnju sa drugim osobama iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja.
Pored korisnih informacija, većina korisnika društvenih mreža izložena je i onim malo drugačijim. Neograničena sloboda govora, fotografije koje potiču na nasilje, pornografski sadržaj, dio su opusa kojeg nude socijalne mreže. Samim tim, oprez je imperativ, smatra profesor Damir Marjanović.
Ja kao roditelj jako dobro znam šta to nosi, jako dobro znam model na koji mogu to kontrolirati, upravljati i u razgovoru sa svojim sinom usmjeriti kako bi to sve trebalo izgledati.
Društvene mreže više se zloupotrebljavaju nego što se ispravno koriste. Sve su češće one vezane uz otvaranje lažnih profila, tvrdi sarajevski bloger Tarika Petanović.
Svakodnevno na internetu, to jest na društvenim mrežama primarno, imamo veliki broj takozvanih fake profila, to jest profila ljudi koji su itekako nisu realni, znači virtuelnih profila koji često koriste prava ili realna imena i prezimena živih i realnih ljudi iz bosansko-hercegovačke javnosti. Desi se, često se desi da ti profili komuniciraju sa realnim prijateljima u životu.
Profil na Facebooku nedavno je deaktivirao Filip Jurčić. Dio ove društvene zajednice bio je od srednje škole, ali vrlo brzo otkrio je njene negativne strane.
Glavni razlog zbog čega sam se deaktivirao je su bile same postavke privatnosti. Jednostavno, da bi ušao u neku aplikaciju, bio sam primoran ostaviti svoje podatke. Htio sam ući jednu aplikaciju od neke firme, nešto šta već, i tražili su mi čak i poruke, da imaju uvid moje poruke, što naravno nisam prihvatio. To je bila kap koja je prelila čašu i deaktivirao sam se.
No i pored zloupotreba, društvene mreže u Bosni i Hercegovini pokazale su se kao odlično sredstvo komunikacije prilikom protesta građana za jedinstveni matični broj, ali i tokom poplava. Jedna od koordinatorica na Facebooku, Ine Stanović.
Različite grupice su se organizirale preko Facebooka. Trebalo nam je par dana da se uvežemo, da se iskoordiniramo ko ide gdje. I ako recimo neko ide u Bijeljinu, da nas ne ide 10 u Bijeljinu taj dan, nego da idemo nekako organizirano i da se raspodijelimo. Mislim da je Facebook i te stranice da su zapravo odigrale ulogu kriznog štaba u trenutku kada tog kriznog štaba nije bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Na socijalnim mrežama na Kosovu u posljednje vrijeme sve su učestaliji sadržaj i prepiske ispunjeni govorom mržnje i uvredama. To je posebno bilo uočljivo nakon fudbalske utakmice Srbije i Albanije, ali i ubistva srpskog državljanina u Istanbulu iz Prištine Amra Zeneli.
Sociolog Ismail Hasani navodi da je upotreba jezika mržnje štetna za društvo, ali dode on, koristi se zato što su državni mehanizmi razuzdani. U današnje vrijeme, ukoliko to neko želi, može odmah da proglasi određenu osobu prostitutkom, narkodilerom ili slično. A takav vokabular i pristup svakako da šteti Kosovu, kaže Hasani. Profesor sociologije Fadli Maljoko ističe da je govor mržnje prisutan na internet zato što se mladi ljudi suočavaju sa mnogim socioekonomskim problemima. Govor mržnje je proizvod jedne široko rasprostranjene frustracije među građanima. Ne zaboravimo, Kosovo je i dalje u getu, nema slobodno kretanje ljudi i često pojedinci zbog frustracije postaju agresivniji u odnosima sa drugim. Maljoku dodaje da je Kosovo u zastoju, a zbog nedostatka određenih pravila. Javna reč se može zloupotrebiti, ali danas nisi zaštićen. Na Kosovu još uvijek ne postoji zakon koji će zaštititi građane od izmišljotina ili laži, kazuje on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Bio to tematski blok Radija Slobodna Evropa o kršenju privatnosti na internetu. Pripremili Eni Zebić, Predrag Tomović, Dušan Komarčević, Selma Boračić, Amra Zeineli i Dragan Štavljanin.
Toliko poštovani slušalci u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za 9. decembar. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na našu internet stranicu još jednom. slobodnaevropa.org.